จุดเริ่มต้นของไอ้คลื่น 2,600 เนี่ยคำถามมีอยู่ว่าโอเคพอเราเอาเข้ามาประมูล 5G เอามารวมแล้วประมูล 5G ไปแล้วถูกไหมฮะก็ได้เงินอะไรเรียบร้อยทางฝั่งนั้นแต่นี้เราบอกว่าต้องเอามาจ่ายคืนชดเชยเยียวยาให้กับอสมท
ครับ
แล้วก็เห็นบอกว่าทางคุณหมอเองก็มีประเด็นว่าเอ๊ะมันจะต้องชดเชยด้วยหรือในเมื่ออสมทก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรก่อนหน้านี้แล้วก็คุยตัวเลขกันว่าจะใช้หลักคิดยังไงการถือครองขึ้นความถี่ของอสมทเนี่ยเล่าแบ็คกราวด์สักนิดได้ไหมครับ
คือจริงๆถ้าติดตามเรื่องนี้แต่ต้นนะครับจะพบว่าสัญญาซึ่งอสมทกับเพลเวิร์กเนี่ยอ้างว่ามีการลงนามกันเนี่ย มันลงนามก่อนที่พรบ.องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่คือพรบ.กสทช.เนี่ยซึ่งออกประกาศปี53เนี่ยลงนามก่อนไม่ถึงเดือนทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสาระของกฎหมายเนี่ยบอกว่าคลื่นเนี่ยให้บริการต่อได้ตามสัญญาเดิมเท่านั้นก็มีการพยายามเร่งออกสัญญาใหม่ก่อนที่พรบ.จะมีผลบังคับใช้ไม่ถึง1เดือนแล้วพอมีการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาจริงๆแล้วต้องเรียนให้ทราบว่าอนุกรรมการเนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับแม้แต่ตอนนั้นมีกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์คือกสทเนี่ยซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายก็ตรวจสอบแล้วแล้วมติเอกฉันท์บอกว่าสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาที่เร่งรัดทำขึ้นเพื่ออ้างสิทธิ์ในการถือครองคลื่นเท่านั้นไม่มีการประกอบกิจการจริงแล้วก็มีการไปตรวจสอบการใช้คลื่นทั่วประเทศก็ไม่มีการใช้คลื่นจริงและที่สำคัญเนี่ยสิทธิ์เดิมซึ่งอสมทได้เนี่ยมันคือการให้บริการระบบโทรทัศน์บอกรับสมาชิกแบบ MMDS ถ้าจำได้สมัยก่อนคือพวกไทยสกาย UBC ท
ั
้งหลาย MMDS เท่านั้นแล้วก็ให้บริการแค่บางพื้นที่ไม่ใช่ทั่วประเทศแค่บางจังหวัดด้วยซ้ำแล้วบางคลื่นไม่มีการให้บริการเลย
ครับ
นะครับดังนั้นตรงเนี้ยตั้งแต่ต้นกสทช.ก็ตัดสินแล้วว่าไม่ชอบ
เอ๊ะหมายความว่าก่อนไอปี2553เนี่ยนะฮะก็คือยุคที่ไทยสกายอะไรเขาทำอะไรอยู่แล้วก็ต่อมาเนื่องจากเขาไปไม่รอดเขาก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมก็คลื่นนี้ก็ทิ้งอยู่ใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับ
แล้วก่อน2553ที่จะเซ็นที่ว่านี่อยู่ๆก็มีบริษัทเนี้ยมาเซ็นกับอสมท
ถูกต้องครับ
อ๋อแล้วตอนนั้นเขาบอกไหมว่าเขาจะเอามาทำอะไร
ก็เอามาทำโทรทัศน์บอกรับสมาชิกเนี่ยแหละครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจไปแล้วนะ
คร
ับแล้วก็พอมีมติลักษณะเนี้ยทางอสมทก็พยายามจะขอความเป็นธรรมมาตลอดแล้วทำให้กสทช.เนี่ยหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาแล้วมีมติว่าสัญญานี้มันชอบนะแต่มันมีประเด็นข้อกฎหมายเนื่องจากกสทช.เนี่ยมอบอำนาจให้กสทคือบอร์ดเล็กเนี่ยเป็นผู้พิจารณาไปแล้วตามระเบียบคือมีการประกาศระเบียบลงประกาศอย่างถูกต้องหมดนะมีมติไปเรียบร้อยในนั้นเนี่ยพูดง่ายๆในทางปกครองเนี่ยเมื่อมอบอำนาจแล้วเนี่ยชุดใหญ่มีอำนาจพิจารณาแต่ก็มาพิจารณาแล้วบอกว่ามีสิทธิ์แล้วก็ให้ชุดเล็กไปพิจารณาใหม
่
ชุดเล็กพิจารณาใหม่เนี่ยก็มีมติตอนนั้นมี5ท่านนะครับก็เป็นมติ3-5ว่าโอเคสัญญานี้ชอบแต่ก็มีปมทางกฎหมายเพิ่มเติมตรงที่ว่าในเรื่องเดิมเนี่ยตามระเบียบข้อบังคับการประชุมกสทช.กับอนุกรรมกสทกสทคทั้งหลายเนี่ยเรื่องเดิมเนี่ยถ้าจะพิจารณาใหม่เนี่ยต้องลงมติ2-3สองในสามคือ 3.33 เสียงคือ4คนนะครับดังนั้นมติ3-2เนี่ยถือว่ามติไม่มีผลตามกฎหมายถือว่ามติที่บอกว่าสัญญาเนี่ยชอบด้วยกฎหมายยังไม่มีผลแล้วข้อพิรุธถัดมาก็คือว่าอสมทก็พยายามจะเพลเวอร์กับอสมทก็พยายามจะขอคือในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกด้วยเทคโนโลยีใหม่เนี่ย มันต้องใช้ network code คือรหัสโครงข่ายซึ่งประกาศของกสทช.เนี่ยเขาเรียกว่า mobile network code ผู้มีสิทธิ์ขอคือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น
อ
สมทไม่ใช่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
ครับ
Playwork ก็ไม่ใช่แต่ก็มีมติให้ไปทั้งที่ขัดกับประกาศนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันแสดงถึงพิรุธมาตลอดเลยครับว่าเอ๊ะทำไมการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายไม่ถึงผิดปกติ
ครับ
แล้วคราวนี้มาถึงเรื่องค่าเสียหายละค่าชดเชยเยียวยา
คือหลังจากเอาขึ้น 2,600 ไปทำ 5G
ถูกต้องครับตอนที่เราก่อนจะประมูล 5G เนี่ยเราเคยเชิญลาดกระบังมาทำรายงานด้วยซ้ำรอบแรกก่อนที่จะมี3สถาบันนะครับคือรอบแรกนี่เอาลาดกระบังลาดกระบังตีมูลค่าด้วยซ้ำว่าถ้าชดเชยเนี่ยอาจจะเป็น0บาทเพราะว่าไม่มีสิทธิ์หรือเต็มที่ไม่เกิน300ล้านบาทก็เลยมีการเชิญ3สถาบันมาประเมินใหม่นะครับซึ่ง3สถาบันเนี่ยตัวเลขก็จะแตกต่างกัน
ก็มีจุฬาเชียงใหม่ TDI ใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับตัวเลขก็จะแตกต่างกันอยู่บนเงื่อนไขของกฎหมายว่าตกลงเขามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ถ้ามีสิทธิ์ก็0บาทถ้ามีสิทธิ์ก็นับระยะเวลาว่านับแบบไหน ซึ่ง
ก็มี3ปี6ปี5เดือน8ปี6เดือนอะไรเนี่ยนะ
ใช่ครับซึ่งอนุที่ปรึกษากฎหมายก็บอกว่าจะนับยังไงก็ตามแต่มันเกินระยะเวลา10ปีตามแผนแม่บทไม่ได้เพราะกสทช.มาปี53เนี่ยพอปี54ก็ประกาศแผนแม่บทแล้วก็ในแผนแม่บทการใช้เครื่องทำผีก็บอกชัดเจนว่าสัญญาอะไรก็ตามที่มีมาก่อนเนี่ยมันในส่วนโทรทัศน์วิทยุมันเกิน10ปีไม่ได
้
ดังนั้นมันก็กลายเป็นว่ามันต้องหมดภายในเนี่ยปี2ปีข้างหน้าก็เลยมีการพยายามนับถอยหลังนับไปข้างหน้าไม่ได้ก็นับถอยหลังคำถามคือเวลาเราเรียกคืนขึ้นความถี่เนี่ยการปฏิเสธการที่เขาจะหยุดใช้ขึ้นความถี่มันมีเกิดขึ้นหลังจากเรามีหนังสือเรียกคืน
แต่ก่อนหน้านั้นควรจะใช้มา
แต่ว่าเขามีสิทธิ์จะใช้ของเขาอยู่แล้วเขาไม่ใช้หรือเขาไม่กล้าใช้ก็เรื่องของเขาปรากฏว่ากรรมการมีมติให้นับถอยหลังไปส่วนที่เขาไม่ยอมใช้ในก่อนที่เราจะมีหนังสือเรียกคืนด้วยพูดง่ายๆคือ
เราเรียกคืนปีไหนฮะ
เราเรียกคืนก่อนประมูล 5G นั่นเองครับ
ก็62
ถูกต้องครับดังนั้นแต่ว่าให้นับถอยหลังไปอีกหลายป
ีเนี่ยถอยกลับไปที่บอกว่า3ปี6ปีอะไรเนี่ยหรอก็คือถอยกลับไป
ถูกต้องครับคำถามคือตอนนั้นยังไม่ได้เรียกคืนเลยถ้าคุณไม่ประกอบกิจการก็เรื่องของคุณแล้วทำไมเราต้องชดเชยด้วยอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่ง
แล้วอันนี้นิดนึงครับและไอ้การชดเชยมันก็มีการพิจารณามันต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายกับค่าเสียโอกาสใช่ไหม
ถูกต้องครับถูกต้องครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยชัดเจนตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอตรวจสอบบริษัทอสมทกับเพลเวิร์กเนี่ยตั้งสถานีแค่ไม่กี่สถานีน่าจะเฉพาะในกรุงเทพด้วยซ้ำนะครับดังนั้นค่าสื่อโอกาสที่ลงค่าชดเชยที่ค่าลงทุนที่เขาลงทุนไปเนี่ยมันไม่กี่บาทเอง
อันนี้คือในรูปของค่าใช้จ่าย
ใช่ครับเขาไม่ได้ตั้งเหมือนกับสถานีมือถือแบบ ASB Tag True ที่ตั้งทั่วประเทศเขาเพิ่งพยายามตั้งแค่ไม่กี่ต้นดังนั้นตรงเนี้ยมูลค่าน้อยมากก็กลับมาถึงค่าเสียโอกาสในทางธุรกิจอย่างที่เรียนให้ทราบค่าเสียโอกาสทางธุรกิจเนี่ยอันที่1ยังไงเสียเขาไม่มีสิทธิ์ประกอบกิจการเกินปี2ปีข้างหน้าเพราะมันครบ10ปีตามแผนแม่บท
อ
ันที่2เนี่ยเดิมทีเนี่ย MMDS ได้อนุญาตแค่บางพื้นที่ในประเทศไทยเท่านั้นแค่บางจังหวัดนะครับไม่ถึง10จังหวัดด้วยขณะที่เอาคลื่นมาประมูล 5G มันให้บริการทั่วประเทศสัดส่วนตรงเนี้ยมันต้องคิดด้วยว่าเฮ้ยถ้าคลื่นมันมูลค่าหลายหมื่นล้านอยู่ๆจะมาตัดทั้งพื้นทั้งประเทศนะครับอยู่ๆเนี่ยอสมทกับเพลเวิร์กได้สิทธิ์แค่บางจังหวัดเนี่ยจะมาตัดเปอร์เซ็นต์มากมายเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ตามมาแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจริงๆก็มีการประเมินเลยว่ารูปแบบธุรกิจที่อสมทกับเพลเวิร์กพยายามเสนอเนี่ย
มันไม่เกิด
คือเอาคลื่นมาอันจะไม่เกิดแล้วไม่มีทางจะรุ่งด้วยเพราะจริงๆแล้วตอนนี้คนที่ให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกไม่จำเป็นต้องใช้คลื่นผมยกตัวอย่าง Netflix หรือใครก็ตามแต่ที่ให้บริการผ่านออนไลน์
ก็เป็นสตรีมมิ่งกันไปหมดแล้วเนาะ
ถูกต้องต้นทุนแม้ทัดจะไม่มีแค่ต้นทุนคอนเทนต์แล้วทำกำไรมหาศาลขณะที่ใครที่ถือครองคลื่นเนี่ยกลายเป็นผู้ประกอบโครงข่ายซึ่งมีต้นทุนสูง
ก็กลายเป็นภาระซะอีก
ถูกต้องดังนั้นเนี่ยอนาคตนี่มันไม่รุ่งอยู่แล้ว
ครับ
แต่ก็มีการพยายามจะตีความให้มูลค่ามันมากขึ้นคราวนี้กลับมาสู่ประเด็นสุดท้ายคือประเด็นการแบ่งเงินระหว่างอสมทกับเพเวิร์กซึ่งอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของกสทช.ยืนยันตลอดว่ากสทช.ไม่แบ่งสัดส่วนก็ได้ยกให้อสมทไปแบ่งกันเอง
เออใช่
เพราะเขารู้สัญญาการเราไม่รู
้
คือสัญญาในเขาเซ็นสองฝ่ายเขาเจรจาต่อรองกันได้แล้วถ้ามีเรื่องเขาฟ้องศาลกันเองได้แต่มีการพยายามจะโยนให้กสทช.เป็นผู้ชี้อันที่หนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเหมือนกับเป็นการโยนเผือกร้อนนะครับอสมทจะได้ไม่ต้องรับผิดเวลาเกิดเหตุว่ามีการแบ่งชอบหรือไม่ชอบคนที่จะรับผิดแทนคือกสทช อันที่สองคือการปิดปากทุกคนเลยว่าเฮ้ยนี่กสทชแบ่งนะไม่ใช่อสมทแบ่งดังนั้นตรงเนี้ยก็เลยมีความพยายามที่จะเสนอมาว่าในหนังสือของอสมทก็บอกชัดเจนนะครับประธานกรรมการบริหารโดย
มอบให้ผอ.
กรรมการผู้จัดการใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาคำถามผมคือมีอำนาจอยู่แล้วก็ไปแบ่งกันเองสิคุณก็บอกเองว่าคุณมีอำนาจทำไมต้องให้กสทชเป็นคนชี
้ครับ
ดังนั้นเนี่ยเป็นแค่การยืมมือไปปิดปากคนอื่นแค่นั้นเองเพราะโดยหลักธุรกิจแล้วเนี่ยอสมทมีอำนาจในการแบ่งผลประโยชน์กับเพลเวิร์กอยู่แล้วครับแล้วถ้ามีปัญหาเขาฟ้องอสมทแต่ตอนนี้มีปัญหาอาจจะลามมาว่าฟ้องกสทชแทนแล้วก็ต้องแล้วการฟ้องนี่จะฟ้องต่างกันนะครับถ้าฟ้องสัญญาระหว่างอสมทกับเพลเวิร์กนี่เป็นคดีแพ่งแต่ถ้าฟ้องกสทชเป็นคดีปกครองก็เป็นคำสั่งดับปกครองคราวนี้มันยิ่งสับสนวุ่นวายกันไปหมดเลย
ครับ
ดังนั้นตรงไปตรงมามากที่สุดก็คือว่าถ้ากสทช.คิดว่าสมควรเยียวยาก็เยียวยาอสมท.แล้วอสมท.จะไปจัดสรรผลประโยชน์กับใครเนี่ยเดี๋ยวอสมท.เขาอยู่ในกำกับของรัฐอยู่แล้วครับเขามีหน่วยงานตรวจสอบเขามีกรรมการเต็มไปหมดเดี๋ยวสำนักงบก็มาสอบให้ตัวเลขที่เป็นธรรมได
้
ทำไมต้องปิดปากโดยอำนาจกสทช.ครับ